Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិនដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលជាប់ឃុំនៅអ៊ីរ៉ង់មកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរអ្នកទោសរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកថាអ៊ុយក្រែននឹងទទួលបានរថក្រោះ Abrams របស់អាមេរិកក្នុងពេលឆាប់ខាងមុខលោក Zelensky និងលោក Biden ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតការពារទំនាក់ទំនងជាមួយចិនថាមិនមែនជាកូនចិនចិនឡើយលោកនីណាក់ត្រូវការយុត្តិធម៌ខណៈមិនទទួលបានតម្រុយជនបង្កដែលវាយដំរូបលោកក្រសួងកសិកម្មប្រមានខេមបូជាពាក់ព័ន្ធនឹងអត្តបទវាយសកម្មជនភ្ជាប់ឈ្មោះរដ្ឋមន្ត្រីភាពជាដៃគូសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមជាលទ្ធផលនៃកិច្ចការជាច្រើនកន្លងមកអំពីកិច្ចដំណើរសង្គ្រាមហើយនៅមានការងារជាច្រើនទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហុងចិនដាក្រុមពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលត្រូវបានដោះលែងបន្ទាប់ពីបានជាប់ឃុំអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គ្រងនឹងមកដល់រដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលរួមមានទាំងការដោះលែងពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់5នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ឬក៏ត្រូវផ្តន្ទាទោសពីបទឧក្រិដ្ឋនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកសៀមាណាម៉ាស៊ីលោកអ៊ីម៉ាតសាជីនិងលោកមូរ៉ាត់ថាប្លាសរួមជាមួយនឹងអ្នកជាប់ឃុំជនជាតិអាមេរិកកាំង2នាក់ផ្សេងទៀតដែលអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេត្រូវបានរក្សាសម្ងាត់នៅក្រោមការស្នើរបស់គ្រួសាររបស់ពួកគេបានចាកចេញពីប្រទេសកាតាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីបានឈប់សំចតដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងដូហាម្ដាយរបស់លោកណាម៉ាស៊ីនិងប្រពន្ធរបស់លោកតាបាសដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញផងដែរជាមួយនឹងពួកគេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់អ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថាជនជាតិអ៊ីរ៉ង់2នាក់ក្នុងចំណោមជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានដោះលែងនេះក៏បានធ្វើដំណើរកាត់តាមទីក្រុងដូហាផងដែរមុនពេលទៅដល់ទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់ថាជនជាតិអ៊ីរ៉ង់2នាក់ទៀតនៅបន្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកឯជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់ទៀតនឹងទៅប្រទេសផ្សេងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានដោះលែងទាំងនេះនឹងត្រូវបានជួបជុំឡើងវិញជាមួយនឹងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានទ្រាំទ្រអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៃការឈឺចាប់លើសលប់ភាពមិនច្បាស់លាស់និងទុក្ខវេទនាលោកបានអរគុណរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកាតាអូម៉ង់កូរ៉េខាងត្បូងនិងស្វីសសម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងមិនចេះនឿយហត់របស់ពួកគេនៅក្នុងការជួយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចឲ្យបានលទ្ធផលនេះលោក Biden បានក្រើនរំលឹកពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងផងដែរកុំឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយបានលើកឡើងអំពីការព្រមានរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអំពីហានិភ័យនៃការចាប់ពង្រត់និងការចាប់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីបាននិយាយថាការដោះដូរអ្នកទោសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះអាចជាជំហានមួយនៅក្នុងទិសដៅនៃទង្វើមនុស្សធម៌រវាងអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកថាការដោះដូរអ្នកទោសគឺអាចជួយកសាងទំនុកចិត្តយ៉ាងពិតប្រាកដរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថារថក្រោះផលិតនៅអាមេរិកធុន M1 Abrams ដែលក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានសន្យាផ្ដល់ដល់អ៊ុយក្រែននិងទៅដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីវឹកវើក្រុមអ្នកបើកបរយន្តហោះសំទោបបើកយន្តហោះអ៊ុយក្រែនពីរបៀបប្រើយន្តហោះប្រយុទ្ធ F-16 ផលិតនៅអាមេរិកនោះនឹងត្រូវពង្រីកបន្ថែមទៀតដោយរួមទាំងការបណ្ដោះបណ្ដាលនៅលើទឹកដីអាមេរិកផងដែរ ថ្លែងក្នុងពិធីចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំក្រុមទំនាក់ទំនងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកអូស្ទីនបានជំរុញក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យផ្ដល់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដល់អ៊ុយក្រែនដែលប្រទេសនេះត្រូវការជាចាំបាច់ខណៈពេលដែលរុស្ស៊ីកំពុងវាយប្រហារទៅលើគោលដៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានារបស់អ៊ុយក្រែនដូចជាកំពង់ផែឃ្លាំងដាក់គ្រាប់ធញ្ញជាតិជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិករូបរីសនិយាយទៀតថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីហួសពីសមរភូមិប្រយុទ្ធនោះបានបង្កការឈឺចាប់មិនអាចរៀបរាប់បានដល់មនុស្សជាតិនិងគំរាមកំហែងសន្តិសុខស្បៀងអាហារនៅលើពិភពលោកលោកអូស្ទីនបានបន្ថែមដូចនេះទៀតថាក្រុមទំនាក់ទំនងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនដែលមានប្រទេស50ចូលរួមមានកំណត់នឹងផ្តោតការពិភាក្សារបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះទៅលើសេចក្តីត្រូវការរបស់ទាហានអ៊ុយក្រែនមិនត្រឹមតែសម្រាប់រយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ដើម្បីជួយបង្កើតកម្លាំងប្រយុទ្ធអ៊ុយក្រែនដែលមានសមត្ថភាពនិងអាចទទួលយកបានក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងផងដែរប្រមុខការពារជាតិអាមេរិករូបនេះក៏បានស្វាគមន៍ការចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះពីសំណាក់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែនថ្មីលោករ៉ូស្តែមអ៊ូមារ៉ូវដែលបានជំនួសអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែនលោកអូលេស្គីរ៉េសនីខូវកាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនក៏បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចំលើក្រុងលូវីវនៅភាគខាងលិចអ៊ុយក្រែនដោយសម្លាប់មនុស្សម្នាក់មេដឹកនាំនានាមកពីជុំវិញពិភពលោកនឹងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិចាប់ពីថ្ងៃអង្គារនេះតទៅដោយក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky និងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ផងដែរលោក Zelensky នឹងបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងបង្អស់នៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនេះតាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានប្រទេសរបស់លោកនៅដើមឆ្នាំ2022មកលោក Zelensky បានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅថ្ងៃអង្គារនេះថានៅពេលដែលលោកបានទៅទស្សនាមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុង New Yorkដែលនៅទីនោះទាហានអ៊ុយក្រែនបានទទួលការព្យាបាលកាត់អវយវៈថាសម្រាប់ពួកយើងវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលដៃគូនានារបស់យើងនឹងអាចឬពាក្យសម្ដីនិងសារទាំងអស់របស់យើងលោក Zelensky បាននិយាយមុនពេលលោកនឹងថ្លែងសន្ទរកថាថាអ៊ុយក្រែននឹងស្នើសំណើមួយអំពីវិធីពង្រឹងគោលការណ៍បូរណភាពទឹកដីនិងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការរារាំងនិងបញ្ឈប់ភាពកក់ក្លឿនឈ្លានពាននៅក្រោយការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោក Zelensky គ្រោងនឹងចូលរួមក្នុងសម័យប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃពុធស្អែកអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីគឺជាសមាជិកមួយក្នុងចំណោមសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតវ៉េតូប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននៅខែតុលាខាងមុខដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ដែលនេះគឺជាទស្សនកិច្ចទៅបរទេសជាលើកដំបូងបង្អស់របស់លោក Putin តាំងពីពេលដែលតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកមកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោក Nikolai Patrushev ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរុស្ស៊ីបាននិយាយថាការប៉ុនប៉ងរបស់ក្រុមប្រចាំប្រទេសក្នុងការរារាំងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនគឺមានតែពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរឲ្យកាន់តែជ្រាលជ្រៅថែមទៀតតែប៉ុណ្ណោះលោកពូទីននឹងចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI តបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកស៊ីក្នុងអំឡុងពេលលោកស៊ីធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានីមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីខែមីនានៅក្នុងរយៈពេលតែប្រហែលថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលលោកស៊ីធ្វើទស្សនកិច្ចទៅទីក្រុងមូស្គូតុលាការ ICC បានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកពូទីនក្រោមការចោទប្រកាន់ថាបានបញ្ជូនចេញដោយខុសច្បាប់នៅកុមាររាប់រយនាក់ពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាដីកានេះគឺជាភស្តុតាងបង្ហាញអំពីអារិភាពរបស់ក្រុមប្រចាំប្រទេសចំពោះរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីបានបើកសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអាជ្ញានិងចៅក្រមតុលាការ ICC ដែលបានចេញដីកានេះ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែត កាលពីទំនាក់ទំនងជាមួយចិនថាមិនមែនជាកូនចិនចិនឡើយលោកនីណាក់ត្រូវការយុត្តិធម៌ខណៈមិនទទួលបានតម្រុយជូនបង្កដែលវាយដំរូបលោកក្រសួងកសិកម្មប្រមានខេមបូជាពាក់ព័ន្ធនឹងអត្ថបទវាយសកម្មជនដែលភ្ជាប់ឈ្មោះរដ្ឋមន្ត្រីភាពជាដៃគូសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមជាលទ្ធផលនៃកិច្ចការជាច្រើនកន្លងមកអំពីកិច្ចដំណើរសង្គ្រាមហើយនៅមានការងារជាច្រើនទៀតហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីរងការចោទប្រកាន់ពីការប្រើអំណាចមុនគោលការណ៍សកម្មជនបកប្រឆាំងបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពខណៈមានការឃ្លាំមើលជាបន្តបន្ទាប់បញ្ហាអាកាសធាតុសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនិងប្រជែងគ្នាដណ្ដើមចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងស្គរេរីកាអំពីសេវាកម្មឃ្លាំមើលសិទ្ធិនភាពសហភាពអឺរ៉ុបរកឃើញថាសិទ្ធិនភាពនៅលើផ្ទៃមហាសមុទ្រនៅលើពិភពលោកឈានដល់កំណត់ត្រាថ្មីមួយអស់លោកអ្នកនាងកំពុងទៅស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីមានការលើកឡើងថាកម្ពុជាមានទំនោរទៅរកចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងបន្ទាប់ពីមានទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហាញថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាជាមួយចិនគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិហើយនឹងមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវឯករាជ្យភាពឡើយកញ្ញាមាសដារាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានការពារទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងចិនថាជាការបង្កើនការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិហើយវាមិនមែនជាការធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវអធិបតេយ្យភាពឬរហូតក្លាយទៅជាគុនចឹងរបស់ចិនឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករនៅក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវក្រោយបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាកម្ពុជាត្រូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសឲ្យបានច្រើនដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មប្រសើរជាជាងបង្កើតសត្រូវលោកបន្ថែមថាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសដំបូងដែលលោកបានទៅពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាការបង្កើតទំនាក់ទំនងនៅក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មហើយវាមិនធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់នូវឯករាជ្យភាពនោះឡើយ
តើកម្ពុជាថ្ងៃក្រោយខ្លាចទៅជាកូនចិនរបស់ចិននោះទេតើពាណិជ្ជកម្មមួយចិននឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់ឯករាជ្យភាពឬទេវាអត់ទេ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ទៀតថាបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនដែរ
ហើយសួរមើលបើពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនវាអាក្រក់មែនសួរទៅអាមេរិកសួរទៅអឺរ៉ុបសួរអីចាំបាច់បង្កើតទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មមួយចិនទៅឲ្យកាន់តែប្រងៃទៅពីពលណានីងនេះគឺដើម្បីបកកើនទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានចិនបើគេថាពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនអាក្រក់តើគេចាំបាច់ទៅពង្រីកធ្វើអីសួរប្រទេសអស់នោះទៅបើសិនជាអាក្រក
់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្ថែមទៀតថាដោយសារតែកម្ពុជាមានពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនដូច្នេះហើយទើបកម្ពុជាមានរោងចក្រដែលអាចបម្រើដល់ការនាំចេញផលិតផលរបស់កម្ពុជាទៅទីផ្សារចិនសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាយល់ឃើញថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិទស្សនៈរបស់ខ្លួននៅក្នុងការលើកឡើងអំពីចំណងរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមចំណែកកិត្តគូដល់ប្រទេសជាតិហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏មានសិទ្ធិនៅក្នុងការស្រាយបំភ្លឺដែលនេះគឺជាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែលោកថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាគួរតែធ្វើឡើងបន្ថែមជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតមិនមែនតែប្រទេសចិនឡើយ
តាមបើយើងមានដំណើរទស្សនកិច្ចទ្វេភាគីថ្នាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្នាក់ប្រធានាធិបតីដើមតែជាមួយភាគីចិនលោកខាងកើតនេះហើយខ្វះនៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយលោកខាងលិចទេវាហាក់ដូចជាទំនាក់ទំនងវាអៀងឬក៏វាមានទំនោរទៅតែម្ខាងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគួរតែពង្រីកទំនាក់ទំនងទាំងលោកខាងលិចផងហើយស្របនឹងលោកខាងកើតផងដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពដូចមានចែងនៅក្នុងកិច្ចសន្យាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនានាដែលកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាបាទ
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសចិនលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រាប់មេដឹកនាំចិនថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តគ្រប់គ្រងនយោបាយចិនតែមួយគ្រប់គ្រងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ចិនជាលក្ខណៈអន្តរជាតិរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងការធ្វើនយោបាយក្រោមស្លាកសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាមិនមែនមានតែកម្ពុជាទេដែលប្រកាន់នយោបាយចិនតែមួយ
ឃើញបទឈប់មួយនោះគេផ្សាយថាប្រទេសខ្លះកោតទោសកម្ពុជាថាកម្ពុជាប្រកាន់ជំហរនយោបាយចិនមួយអាក្រក់ ខ្ញុំសូមប្រាប់ចេះទៅស្រាវជ្រាវឡើងវិញទៅសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសដែលមានជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិមាន193ប្រទេសក្នុងនោះ181ទេសគឺប្រកាន់ចំហចិនមួយរួមទាំងអាមេរិកផងដែរកម្ពុជាប្រកាន់ចំហចិនមួយអត់ខុសទេអាស៊ានទាំងអស់ប្រកាន់ចំហចិនមួយ
គូបញ្ជាក់ថាចិនគឺជាប្រទេសទី1ដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅបំពេញទស្សនកិច្ចទ្វេភាគីផ្លូវការមុនគេក្រោយលោកចូលកាន់តំណែងបានជិត1ខែនិងបន្ទាប់ពីលោកបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីដើមខែកញ្ញានេះលោកនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនម្ដងទៀតនាខែតុលាខាងមុខដើម្បីចូលរួមវេទិកាស្ដីអំពីគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អស់រយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ក្រោយពីរងការវាយដំយ៉ាងដំណំលោកនីណាក់ថាមិនទាន់ទទួលបានតម្រុយអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ក្រុមជនបង្កនោះឡើយលោកចង់ឃើញពន្លឺយុត្តិធម៌និងចង់មើលវីដេអូនៃកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដើម្បីបានដឹងច្បាស់ចំពោះហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងលើរូបលោកនិងភរិយាលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយរឿងការវាយដំយ៉ាងដំណំអស់មួយសប្តាហ៍លោកនីណាក់ដែលស្ថានភាពសុខភាពល្អប្រសើរបន្តិចថ្លែងថាលោកចង់ឃើញពន្លឺយុត្តិធម៌ខណៈដំរុយតាមចាប់ក្រុមជនបង្កដែលប្រើហិង្សាលើរូបលោកមិនទាន់មាននៅឡើយលោកនីណាក់គឺជាសកម្មជនសង្គមមួយរូបដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារនិងតែងតែរិះគន់អំពីភាពអវិជ្ជមានសង្គមលោកត្រូវបានជន់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយក្រុមធាក់ម៉ូតូផ្ដួលនិងបានវាយដំលើរាងកាយនិងក្បាលយ៉ាងដំណំកាលពីរសៀលថ្ងៃទី12ខែកញ្ញានៅពេលដែលលោកនិងភរិយាធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនៅជាប់វត្តព្រៃប្រាខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញលោកនីណាក់ប្រាប់ VOA ថារហូតមកដល់ថ្ងៃអង្គារនេះអាជ្ញាធរមិនទាន់បង្ហាញតម្រុយអ្វីនៃការចាប់ក្រុមជនបង្កដែលវាយដំរូបលោកនោះទេបើទោះបីជាកន្លែងកាត់ហេតុមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក៏ដោយ
មកដល់ពេលនេះនំអត់ទាន់មានការអាប់ដេតឬក៏ដល់តម្រុយព្រោះព័ត៌មានអីសូម្បីតែបន្តិចក៏អត់មានដែរ
លោកនីណាក់ចង់ឃើញពន្លឺយុត្តិធម៌និងចង់មើលវីដេអូពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅទីតាំងកាត់ហេតុដើម្បីឲ្យបានដឹងច្បាស់នឹងហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងលើរូបលោក
តាមខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងគឺទាំងប៉ូលីសទាំងPM ទាំងស្មងការគាត់តែពួកគាត់ពុតដៃរត់ជើងក្នុងការធ្វើការងារហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលយ៉ាងណាគឺខ្ញុំនៅតែមិនប្រកាន់គាត់ថាលើនឹងនឹងបង្ហាញមកចេញថាគិតតកឬក៏អ្នកដៃដល់ហ្នឹងជាណាម្ល៉េះទេហេតុនេះហើយបានខ្ញុំតែតែសម្ដែងតួហើយនឹងទទួលទៅកាន់អង្គការជាតិអន្តរជាតិមហាជនដើម្បីឲ្យតាមដានទៅលើការធ្វើការរបស់សមាជិកបន្តទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយុតិធម៌នឹងការមានឡើងចំពោះជនរងគ្រោះសម្រាប់ពួកខ្ញុំនិងសម្រាប់អ្នករងគ្រោះដទៃទៀតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា
បាទតាមលោកនីណាករណីហិង្សានេះគឺជាផែនការគិតទុកជាមុនរបស់ក្រុមជនបង្កដែលមិនមែនជាករណីប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេលោកអះអាងថាលោកមិនបាត់បង់របស់របរអ្វីឡើយ
នៅក្នុងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងគឺចុះមកវាយយកហើយអត់មានប៉ះពាល់ទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំមួយកាក់មួយផ្សេងណាឡើយបាទហើយនេះគឺជាការរៀបគម្រោងផែនការជឿអំពើមនុស្សធម៌ដោយចេតនាបើថាចៃដន្យគឺគេធ្វើវាមិនតាមបាទ
ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាលោកទូចសុខៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាសមត្ថកិច្ចជំនាញបានសន្និដ្ឋានបឋមថាការវាយដំលោកនីណាក់ជាហិង្សាមានស្ថានទម្ងន់ទោសក្នុងចេតនាចង់យកទ្រព្យសម្បត្តិឬជនបង្កមានគ្នាច្រើនឬជាក្រុមនិងមានឧបករណ៍គ្រោះថ្នាក់ក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសលោកបានថែមថាក្រោយការហេតុនៃការវាយដំលើលោកនីណាក់ភ្លាមៗនោះអង្គភាពអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិស្នងការដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញនិងអធិការដ្ឋានខណ្ឌច្បារអំពៅរួមទាំងកម្លាំងប៉ោះនៅកន្លែងកើតហេតុបានធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដោយចោះប្រមូលព័ត៌មានជុំវិញកន្លែងកើតហេតុពីនិតរវត្ថុតាងនានារួមទាំងមជ្ឈបាយផ្សេងៗដែលអាចគ្រប់គ្រងមុខសញ្ញាបានដូចជាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមដងផ្លូវលោកនីណាក់បានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាថាក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់របស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតជួយពន្យារដល់ការស៊ើបអង្កេតរបស់សមាជិកដើម្បីរកបងអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកដៃដល់មកដាក់ទោសលោកនីណាក់រៀបរាប់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook បានថែមថាបើសម្ដេចជួយបានខ្ញុំបាទនឹងប្រកាសចោះចូលបំរើរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោយពេលយុត្តិធម៌កើតមានចំពោះរូបខ្ញុំអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក៏បានជំរុញឱ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតស៊ើបអង្កេតករណីនេះនិងកាត់ទោសអ្នកដែលប្រព្រឹត្តសកម្មភាពហិង្សានោះ លោក Phil Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការវាយដំលោកនីណាក់នេះបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាំងក្លាថាភាពខូចខើយរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនប្រឆាំងនឹងសម្លេងរិះគន់មិនផ្លាស់ប្ដូរឡើយក្រោមការដឹកនាំរបស់កូនប្រុសរបស់លោកអង្គការនេះបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនេះស្រដៀងគ្នានឹងការវាយប្រហារទៅលើសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីកន្លងទៅលោក Phil Robertson បានថែមថាវាជាការសាកល្បងឆន្ទៈរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការស៊ើបអង្កេតនិងកាត់ទោសសមរម្យលើអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំពាននាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសំអាតក៏សម្គាល់ថាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាមានសមត្ថភាពព្រោះសម្បីបដិក្រិតធំធំក៏រកឃើញជនល្មើសប្រព្រឹត្តបទល្មើសយើងមកផ្ដំទាសទោសតាមផ្លូវច្បាប់បានភ្លាមៗផងដែរដូច្នេះលោកយល់ថាករណីវាយដំលើលោកនេះអ្នកនេះប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចមានឆន្ទៈនឹងរកឃើញជនដៃដល់ក្រៅពីនេះលោកថាបើវីដេអូនៃកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៃទីតាំងកន្លែងកើតហេតុត្រូវបានអាជ្ញាធរប្រមូលទុកគឺអាជ្ញាធរអាចសហការជាមួយជនរងគ្រោះឬជនរងគ្រោះអាចស្នើទៅអាជ្ញាធរដើម្បីពិនិត្យនិងងាយឈានទៅកំណត់អត្តសញ្ញាណក្រុមជនបង្កយកមកផ្ដំទៀតទៅ
អត់ទេអាចថាការទៅសុំឲ្យជនរងគ្រោះនិងអាចថាទៅនឹងពិនិត្យមើលទៅលើកាមេរ៉ានេះថាមានស្គាល់ជនណាខ្លះឬក៏សម្រាប់អត្តសញ្ញាណថាចាំបាច់ខ្លះទីទី2បើស្មាតពេចគាត់មិនបង្ហាញទីសម្រាប់ទេលោកនិយាយថាអាចគិតស្ដារសុំស្មាតពេចដើម្បីមើលវីដេអូកាមេរ៉ាស្វ័យភាពតែបើទៅជាវីដេអូកាមេរ៉ាស្វ័យភាពនេះត្រូវបានស្មាតពេចគាត់ថតចម្លងទៅហើយម្ចាស់ដើមមកទៀត
លោកអមសម្អាតបន្ថែមថាប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចមិនអាចចាប់ជនបង្កមកផ្ដន្ទាទោសវានាំឲ្យមានការរិះគន់ចំពោះភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកហ៊ានរិះគន់បញ្ហាសង្គមក៏ដូចទៅនឹងករណីវាយដំសកម្មជនគណបកប្រជាផ្សេងទៀតដែលកំរចាប់បានជនបង្ករីការពិរិទ្ធធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងកសិកម្មបានចេញលិខិតប្រតិកម្មមួយច្បាប់ទៅនឹងសារព័ត៌មានកម្ពុជាលើអត្ថបទចុះផ្សាយមួយដែលនិយាយអំពីការវាយដំសកម្មជនលោកនីណាក់ហើយបញ្ចូលឈ្មោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកដិតទីណាក្រសួងកសិកម្មក៏បានផ្ញើសារព្រមានអំពីការធ្វើចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ចម្ពោះកម្ពុជាដូចជាសារព័ត៌មាន VOD ដែរលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចេញលិខិតប្រតិកម្មមួយទៅនឹងអត្ថបទដែលចេញផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់សារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលប្រាប់ឲ្យសារព័ត៌មាននេះគោរពតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈគណៈប្រមានថានឹងមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ដោយសារព័ត៌មាន VOD ដែលត្រូវបានដកអញ្ញាតបានកាលពីដើមឆ្នាំ2023ប្រតិកម្មរបស់ក្រសួងកសិកម្មដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីលោកដិតទីណាកាលឡើងក្រោយសារព័ត៌មានកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាបានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយនិយាយអំពីការវាយដំសកម្មជនម្នាក់ឈ្មោះនីណាក់ដែលតែងតែរីកគុណវិស័យកសិកម្មនិងមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីផងដែរនៅក្នុងលិខិតដែលផ្ញើទៅកាន់សារព័ត៌មានកម្ពុជានិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងកសិកម្មបានកត់សម្គាល់ទៅលើអត្ថបទព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលមានចំណងជើងគ្រួសារអ្នករីគុណរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានវាយដំដោយហិង្សាហើយស្វែងរកយុត្តិធម៌ថាមានការចោទប្រកាន់មិនច្បាស់លាស់ដោយពុំមានអំណាចអំណាងត្រឹមត្រូវនិងមានលក្ខណៈចោទប្រកាន់ទៅលើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលិខិតរបស់ក្រសួងកសិកម្មបញ្ជាក់ថាអត្ថបទមួយនេះបញ្ចូលឈ្មោះរដ្ឋមន្ត្រីដែលផ្ទាល់នៅក្នុងសាច់រឿងទោះបីជាឈ្មោះរដ្ឋមន្ត្រីមិនត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងការបង្ហោះក្នុង Facebook ណាមួយរបស់លោកនីណាក់នាពេលថ្មីៗនេះក៏ដោយនៅក្នុងលិខិតរបស់ក្រសួងកសិកម្មដដែលនោះក្រសួងកសិកម្មក៏បានជំរុញឲ្យសារព័ត៌មានកម្ពុជាកែសម្រួលដែលត្រូវគោរពតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជាតម្រូវឲ្យលុបឈ្មោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មចេញពីអត្ថបទផងដែរក្រសួងកសិកម្មក៏បានព្រមានទៅលើចំណាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលអាចនឹងមានរូបភាពឬលទ្ធផលដែលអាចកើតមានឡើងដោយទៅនឹងសារព័ត៌មាន VOD ដែលត្រូវបានក្រសួងព័ត៌មានដកអញ្ញាតបានកាលពីខែកុម្ភៈក្រោយមានចំនួនជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែនក្រសួងកសិកម្មក៏បានប្រតិកម្មថាឈ្មោះអ្នកសារព័ត៌មានជាជនបរទេសលោកចាក់ប្រុកមិនត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងអត្ថបទនោះទេបើទោះជាអ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះជាអ្នកដែលបានតាក់ទងទៅសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកញ្ញាអមរជនាប្រាប់ VOA ថាក្រសួងកសិកម្មនឹងរងចាំមើលពីចំណាត់ការរបស់សារព័ត៌មានកម្ពុជាថានឹងមានការពិចារណាបែបណាចំពោះសំណើផ្សេងៗដែលក្រសួងកសិកម្មបានលើកឡើង
យើងនឹងរងចាំមើលពីខាងកម្ពុជាមកវិញថាតើបន្ទាប់ពីបានទទួលលិខិតពីក្រសួងហើយខាងកម្ពុជានឹងធ្វើការពិចារណាបែបណាដែរហើយនឹងសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាលើរាល់សំណើដែលក្រសួងលើកឡើង
នាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាលោកនុកវីលើកឡើងថាសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានកែតម្រូវកំហុសឆ្គងបច្ចេកទេសក្នុងអត្ថបទនោះដែលមានការកែសម្រួលឈ្មោះប្រភពនៃអ្នកចូលរួមសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទតាំងពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទលោកបន្តថាកម្ពុជាបានសម្រេចដកឈ្មោះរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មចេញពីក្នុងអត្ថបទក្រោយបានពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅការបង្ហោះរបស់លោកនីណានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់លោក
យើងបានសម្រេចដកឈ្មោះចេញបាទហើយចំពោះហេតុផលនៃការសម្រេចដកឈ្មោះចេញនេះគឺដោយសារតែយើងពិនិត្យមើលឃើញថានៅក្នុងអ្វីដែលជាការ comment របស់ Facebook របស់លោកមីណាក់ហ្នឹងគឺมันបានបញ្ជាក់ឲ្យចំឈ្មោះរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មទីបាទគាត់តែបានបង្ហាញនៅរូបភាពនៅក្នុងការបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់គាត
់គូបញ្ជាក់ថាក្រោយឡើងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកដិតទីណាក៏ធ្លាប់បានប្រតិកម្មទៅនឹងអត្ថបទរបស់សារព័ត៌មាន VOD ផងដែរដែលលោកថាកង្វះវិជ្ជាជីវៈក្រមសីលធម៌និងមាននិន្នាការនយោបាយតេតោនឹងការផ្សព្វផ្សាយអំពីវិស័យកសិកម្មរាជការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
រយៈពេល3ថ្ងៃបន្ទាប់មកក្រោយពីទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនោះវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washingtonបានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាមួយដែលមានប្រធានបទអំពីកិច្ចដំណើរសង្គ្រាមនិងសន្តិភាពនៅប្រទេសវៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាអ្នកចូលរួមនឹងវាគ្មិនលើកឡើងថាភាពជាដៃគូរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមគឺជាលទ្ធផលនៃកិច្ចការជាច្រើនអំពីកិច្ចដំណើរសង្គ្រាមកន្លងមកហើយនៅមានការងារជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
If you were asked to advise two countries that are fighting right now.
នៅថ្ងៃទី1នៃកិច្ចពិភាក្សារយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី13ថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាអំពីកិច្ចដំណើរសង្គ្រាមនិងសន្តិភាពនៅវៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាវាគ្មិននិងអ្នកចូលរួមលើកឡើងថាការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសវៀតណាមទៅដល់កម្រិតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគឺជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្សះផ្សាជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមករវាងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋព្រមទាំងកិច្ចការរបស់អង្គការនិងទីភ្នាក់ងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាវិទ្យាសាស្ត្រសន្តិភាពនិងទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិព្រមទាំងអង្គការនិងទីភ្នាក់ងារជាច្រើនទៀតជំនួយការពិសេសរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានជូបៃដិននិងជានាយកាជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសម្រាប់តំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងមហាសមុទ្រអូសេអានីអ្នកស្រីមីរ៉ារ៉េហូភើបានប្រាប់សាខាសាលាថាជំនួបរវាងលោកប្រធាននាយកដ្ឋានជូបៃដិនជាមួយនឹងមេដឹកនាំកំពូលទាំង4រូបរបស់វៀតណាមបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលនៃទស្សនកិច្ចរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែកញ្ញាកន្លងទៅ
Our comprehensive strategic partnership with Vietnam
ដូច្នេះភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់យើងជាមួយវៀតណាមដែលលោកប្រធាននាយកដ្ឋានជូបៃដិននិងលោក Nguyen Phu Trong អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគឺជាលទ្ធផលនៃការងារផ្សះផ្សាអស់ពេលរាប់សិបឆ្នាំ
លោកស្រីបន្ថែមប្រាប់អ្នកចូលរួមប្រមាណជាង100នាក់ថាទៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីពង្រឹងភាពជាដៃគូនេះចាំបាច់ត្រូវមានការវិនិយោគទុនខាងបច្ចេកវិទ្យានៅប្រទេសវៀតណាមជាពិសេសការផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិកនិងការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនៅប្រទេសវៀតណាមបន្ថែមលើកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្សះផ្សាកិច្ចដំណើរសង្គ្រាមកន្លងមក
ហើយជាពិសេសការវិនិយោគលើប្រព័ន្ធអេកូផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិកសេមីខនដាក់ទ័រនៅប្រទេសវៀតណាមត
ាមរយៈបំណងប្រាថ្នាដ៏មុតមមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញវៀតណាមជាដៃគូបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេក្នុងតំបន់ក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនិងបង្កើនតួនាទីជាអ្នកឈានមុខក្នុងពិភពលោក
លោកស្រីបន្តទៀតថាដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវជួយវៀតណាមកសាងកម្លាំងពលកម្មក្នុងវិស័យនេះជាពិសេសគឺ
គំនិតប្រួយផ្ដាំជួយវៀតណាមកសាងកម្លាំងពលកម្មដើម្បីទទួលបានសក្តានុពលដែលអាចជឿទុកចិត្តបានសម្រាប់ការវិនិយោគនេះដោយអប់រំប្រជាជនវ័យក្មេងនិងសកម្មហើយនឹងជួយក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច
លោកសេអងធីថាញ៉ាអនុប្រធានបេសកកម្មនៃស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់កិច្ចពិភាក្សានេះថាការផ្សះផ្សាគេដំណើរសង្គ្រាមតាមរយៈជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបោះសម្អាតយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះការជួយជនពិការនៃយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះក្នុងសង្គ្រាមការរកឃើញនិងការប្រគល់អន្តរជាតិយោធាអាមេរិកមានសារៈសំខាន់អ្នកស្រីថ្លែងថា
យើងជឿជាក់ថាការដោះស្រាយកិច្ចដំណើរសង្គ្រាមគឺជាគន្លឹះមួយចំពោះដំណើរការធ្វើឲ្យមានប្រក្រតីភាពរវាងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ជាគន្លឹះចំពោះការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់យើងដែរ
អ្នកស្រីអីដឹងទៀតថាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងអតីតសត្រូវក្នុងសង្គ្រាមនេះផ្ដើមចេញពីទំនាក់ទំនងបុគ្គលនិងបុគ្គលជាង3ទសវត្សរ៍ជាពិសេសអតីតទាហានក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមវិលត្រឡប់ទៅទស្សនាកន្លែងអនុសាវរីយ៍ជួបចុះរបស់ពួកគេវិញអ្នកស្រីបញ្យលថា
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធរវាងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិករវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជននិងប្រជាជនក្នុងផ្នែកនេះរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកសាងទំនុកចិត្តនិងការយោគយល់គ្នាធ្វើឲ្យអតីតសត្រូវក្លាយជាមិត្តនិងជាដៃគូនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
លោកប៊ូថនងសាក់ចន្ទឡាត់អនុប្រធានបេសកកម្មនៃស្ថានទូតឡាវប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់អ្នកចូលរួមដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហៅថាសង្គ្រាមវៀតណាមនេះតាមពិតជាសង្គ្រាមសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឥណ្ឌូចិនទាំងមូលព្រោះសង្គ្រាមនេះបានហៀចូលដល់ប្រទេសឡាវនិងប្រទេសកម្ពុជាលោកថ្លែងថា
You may be well aware that the Vietnam War or the Sikkim War in Laos
អ្នកប្រហែលជាដឹងហើយថាសង្គ្រាមវៀតណាមឬសង្គ្រាមសម្ងាត់នៅប្រទេសឡាវនោះយើងជាប្រជាជនឡាវរងឥទ្ធិពលដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិករយៈពេល9ឆ្នាំជាប់គ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1964ដល់ឆ្នាំ1973គ្រាប់បែកជាង2លានតោនត្រូវបានទម្លាក
់ទោះជាយ៉ាងណាលោកអគុណសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតដែលបានជួយបោសសម្អាតយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅប្រទេសរបស់លោករហូតដល់សប្តាហ៍នេះលោកសូមឲ្យផលប្រយោជន៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមនេះហូរទៅដល់ប្រទេសរបស់លោកដោយដែលសង្គ្រាមវៀតណាមហូរដល់ប្រទេសរបស់លោកលោកបង្ហាញភាពរីករាយដែលគណៈកម្មការវិភាគថវិកាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងចិត្តផ្តល់ថវិកា80លានដុល្លារសម្រាប់ការបោសសម្អាតយុទ្ធភ័ណ្ឌសំណល់ពីសង្គ្រាមនៅប្រទេសវៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាលោកថ្លែងថា
So we hope that the committee
ដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថានឹងឃើញការបដិញ្ញាចិត្តនេះចូលរួមចំណែកដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងបោសសម្អាតយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើង
ពេលចប់កិច្ចពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃពុធនៅសេអានមារីចាស់ទីកសក់អតីតនាយកបេសកកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិប្រចាំប្រទេសវៀតណាមនិងជាវាគ្មិនកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រាប់ VA ថាទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនៅប្រទេសវៀតណាមកន្លងមកបានរួមចំណែកដល់ភាពជាដៃគូរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមដែលលោកប្រធាននាយកបដីជូបៃដិននិងមេដឹកនាំវៀតណាមប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកស្រីថាការប្រកាសរបស់លោកប្រធាននាយកបដីអំពីជំនួយតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិអាចនិយាយបានថាជាការទទួលស្គាល់ស្នាដៃរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះកន្លងមកលោកស្រីប្រាប់ VA ថា
Yes we are part of the comprehensive strategic
ចា៎យើងជាផ្នែកមួយនៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយលោកប្រធានាធិបតីបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយ100លានដុល្លារតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនៅពេលលោកនៅទីនោះ
I think the closest to like impact that I have personally felt
នៅសៃសេរាកូឡាបដារ៉ាអ្នកចូលរួមពីអង្គការកិច្ចដំណើរសង្គ្រាមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យផ្តោតអន្តរភាពលើការបោសសម្អាតយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះសល់ពីសង្គ្រាមព្រោះបងប្អូនជាដូនមួយរបស់នៃសៃបានស្ដាប់ដោយសាមីនហើយមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ទៀតត្រូវកាត់ជើងដោយឪពុករបស់នាងដើម្បីរក្សាជីវិតអ្នកស្រីប្រាប់ VA ក្រោយកិច្ចពិភាក្សាថា
Yeah you know the experience of watching my father the experience of my
ចាបទពិសោធន៍មើលឪពុកខ្ញុំអ្នកដឹងទេថាគ្រួសារខ្ញុំត្រូវបង់ថ្លៃអំឡុងពេលសង្គ្រាម សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានប្រកាសសង្គ្រាមនៅឡើយជាផ្លូវការទេប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារខ្ញុំនិងខ្លួនខ្ញុំរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះដែលជាមូលហេតុដែលខ្ញុំមកទីនេះ
រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីរងការចោទប្រកាន់ពីការប្រើអំណាចមុនគោលការណ៍សកម្មជនបកប្រឆាំងបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពខណៈមានការឃ្លាំមើលជាបន្តបន្ទាប់បញ្ហាអាកាសធាតុសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនឹងប្រជែងគ្នាដណ្ដើមចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេវាកម្មឃ្លាំមើលស្ថានភាពសហភាពអឺរ៉ុបរកឃើញថាស្ថានភាពនៅលើផ្ទៃមហាសមុទ្រនៅលើពិភពលោកឈានដល់កំណត់ត្រាថ្មីមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមបានរងការរិះគន់ពីអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនដែលនិយាយថាលោកកំពុងប្រើអំណាចមុនគោលការណ៍ដែលបានកំណត់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះគណៈបកមួយក្នុងចំណោមក្រុមសម្ព័ន្ធភាពដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានប្រកាសចាក់ចេញពីសម្ព័ន្ធភាពចម្រុះនេះលោក Dale Cronenbaum នៃ VOA បានសួរអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនអំពីសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលលោកអានវ៉ាកំពុងប្រឈមនៅពេលនេះហើយលោកបានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោក Simon Nee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីកាលពីឆ្នាំទៅក្រោយពីត្រូវបានស្គាល់ថាជាអ្នកកែតម្រង់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយរាប់ទសវត្សរ៍មកប៉ុន្តែក្នុងពេលជិត10ខែក្រោយពីស្បត់ចូលកាន់តំណែងមកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកជាច្រើនថាលោកក្បត់ពួកគេបញ្ហាចម្រុងចម្រាស់មួយជុំវិញរឿងនេះគឺព្រះរាជអាជ្ញាបានទម្លាក់ចោលបទចោទចំនួន47ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយប្រឆាំងនឹងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកអាន់វ៉ាគឺលោកអាម៉ាត់ហ្សាហិតហាមីឌីលោកវងឈិងហួតសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យសាន់វេក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានថ្លែងថា
លោកអាន់វ៉ាបានបំភ្លេចរាល់អំពើល្អខាងសីលធម៌របស់គាត់អស់ហើយ
លោកហ្សាហិតធ្លាប់ជាអតីតគូប្រជែងរបស់លោកអាន់វ៉ាអស់ពេលជាយូរមកហើយប៉ុន្តែពួកគេបានក្លាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនលោកអាន់វ៉ាត្រូវការសម្លេងគាំទ្រពីសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយចម្រុះក្នុងរដ្ឋសភាដែលលោកហ្សាហិតដឹកនាំដើម្បីឲ្យលោកក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រុមអ្នករិះគន់ចោទលោកអាន់វ៉ាថាបានបង្កើតការព្រមព្រៀងមួយប៉ុន្តែលោកអាន់វ៉ាថាលោកមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីពុករលួយរបស់លោកហ្សាហិតទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកវិភាគលោកវងឈិនហួតថាគេគ្មានផ្លូវនឹងជឿថាលោកអាន់វ៉ាមិនពាក់ព័ន្ធនោះទេ
In Malaysia the Prime Minister control the Attorney General chambers which doubles upas the public prosecution
នៅម៉ាឡេស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងស្ថាប័នអគ្គប្រធានអាជ្ញាដែលដើរតួនាទីជាអ្នកចោទប្រកាន់សាធារណៈដែរដូចនេះការសម្រេចណាមួយដែលធ្វើឡើងដោយការចោទប្រកាន់សាធារណៈនោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាឆ្លងបញ្ចាំងប្រជារដ្ឋាភិបាលនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់នេះស្ថាប័នអគ្គប្រធានអាជ្ញាថាលោកហ្សាហិតមិនទាន់រួចខ្លួនពីការចោទប្រកាន់ទេហើយក្រុមស៊ើបអង្កេតកំពុងស្វែងរកភស្តុតាងថ្មីប៉ុន្តែមុនពេលរឿងចម្រងចម្រាស់នេះកើតឡើងអ្នកគាំទ្រលោកអាន់វ៉ាជាច្រើនអ្នកមានការខកចិត្តពួកគេថាលោកអាន់វ៉ាមិនគោរពតាមការសន្យាក្នុងពេលកន្លងមកដូចជាបន្ធូរបន្ថយប្រព័ន្ធគរមដែលសម្រួលឲ្យក្រុមជនជាតិម៉ាឡេដែលមានចំនួនភាគច្រើនអាចចូលរៀននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យសាធារណៈជាដើមលោកអាស្មីហាសាន់នៃបណ្ឌិតសភា Nusantara សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រថ្លែងថា
If Anwar stuck to his principle what if
បាទលោកអាន់វ៉ាឈលលើគោលការណ៍អ្វីដែលបានសន្យាមុនរឿងនេះអ្វីដែលយើងដឹងពីលោកអាន់វ៉ាមុនរឿងនេះនោះរដ្ឋាភិបាលនឹងដួលរលំ
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកអាស្មីហាសាន់បញ្ជាក់ពីសម្ពាធដែលលោកអាន់វ៉ាប្រឈមពីក្រុមចម្រុះប្រឆាំងដែលជាកម្លាំងគ្រប់គ្រងដ៏សំខាន់សម្រាប់គណៈបកអ៊ីស្លាមម៉ាឡេស៊ីលោកអាស្មីថាក្រុមគ្រប់គ្រងសំខាន់របស់លោកអាន់វ៉ានៃបកមូស្លីមម៉ាឡេក៏ដូចជាក្រុមជនជាតិសាសនាភៀតតិចនឹងមិនសប្បាយចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រសិនបើគណៈបកអ៊ីស្លាមឡើងកាន់អំណាច
ដូច្នេះគេត្រូវមានភាពប្រកបនិយមនិងជាក់ស្ដែងនិយម
លោកវងឈិងហួតសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យសាន់វេក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានថ្លែងថា
Because of his vulnerable position under the attack of the Malay Muslim
National ដោយជំហរគាត់ស្ថិតក្រោមការវាយប្រហារពីគណៈបកជាតិនិយមមូស្លីមម៉ាឡេនោះគាត់បានងាកទៅរកក្រុមស្ដាំនិយមវិញដែលបង្កការមិនសប្បាយចិត្តដល់អ្នកគាំទ្រសំខាន់ៗរបស់គាត
់ខណៈលោកវងថាអ្នកគាំទ្រសំខាន់របស់លោកអាន់វ៉ាមិនបោះឆ្នោតគាំទ្រក្រុមប្រឆាំងនោះ វាអាចទៅរួចនៅពេលណាមួយដែលពួកគេកាន់តែមិនសប្បាយចិត្តហើយលែងគាំទ្រលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955សកម្មជននយោបាយមួយចំនួនបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីសវត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនខណៈពួកគេរងការបំផិតបំភ័យពីគ្រប់រូបភាពពួកគេនិយាយថាបច្ចុប្បន្ននេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតែងតែតាមឃ្លាំមើលនិងថតរូបពួកគេលោកលាស់លីបលីបរៀបការអំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជននយោបាយគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនព្រួយបារម្ភអំពីសវត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេគណៈបច្ចុប្បន្នមានក្រុមតាមឃ្លាំមើលសកម្មភាពនិងថតរូបពួកគេលោកមីសវណ្ណារាដែលជាអតីតមន្ត្រីចងខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះលោកនិងម្ដាយរបស់លោកត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតាមឃ្លាំមើលនិងថតរូបដោយលោកបានប្រៀបធៀបដូចទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរបំពេញទុននតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកថ្លែងតាមរយៈវីដេអូមួយដែលបង្ហោះលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា
សម័យនេះហើយនៅតែមានរបៀបសមត្ថកិច្ចណាខ្លំមើលដូចឆ្លូបក្នុងរបបអតីតកាលខ្មែរក្រហមគឺថាខ្ញុំអត់យល់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីត្រូវតែរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមអ្វីជាស្ថិរភាពចូលរួមជាសន្តិភាពចូលរួមគោរពច្បាប់ចូលរួមបង្ហាញនៅទស្សនៈមតិដើម្បីជាការរិះគន់ស្ថាបនាឬក៏ធ្វើឲ្យរីកចម្រើននៃសង្គមជាតិរវាងបកកណ្ដាលអំណាចទៅនឹងបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិល
លោកមីសវណ្ណារាបន្តថាប្រសិនបើលោកប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីមួយគួរតែប្រាប់ឬប្រណិតទេវវិធីច្បាប់ដោយមិនមែនប្រើប្រាស់រូបភាពគំរាមកំហែងបែបនេះដែលវាមិនបង្ហាញសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនោះទេ
នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញធានានឹងការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋចំពោះទី3មាត្រាទី31ដល់50ហើយបើយើងនៅតែយកអាការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យប្រើសមត្ថកិច្ចទាំងស៊ីវិលលាក់ពាក់ស៊ីវិលទាំងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទៅគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងវាសមទេណាទាំងផ្ទះខ្ញុំនៅបាត់ដបងចំការសម្រងនឹងទៅម៉ូតូជីកឆ្វេងជាឆ្វាច់ថតប្រព្រំប្រព្រឹត្តមកដល់ផ្ទះម្ដាយមកមើលម្ដាយឈឺមិនដឹងថាស្លាប់អង្ការទៅបំភ័យណាទៅថតដានពីមុខផ្ទះខ្នល់នឹងទៅអីទៅដើរឆ្វេងឆ្វាច់ទាំងស៊ីវិលទាំងតាហានខ្ញុំនឹងមានតោអ៊ុក្រាតស្អីឬក៏ខុសស្អីយើងប្រាប់គ្នាទៅហើយយើងថាផ្សះផ្សាជាតិបង្រួបបង្រួមជាតិបើយើងនៅតែយកអំណាចធំជាងច្បាប់ចិនលើច្បាប់អញ្ចឹងយើងឲ្យប្រទេសជាតិមានប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគោរពយើងជាអ្នកដឹកនាំយ៉ាងម៉េច
ចំណែកសកម្មជននយោបាយមួយរូបទៀតលោកកុងរាយាដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃប្រាប់ VOA ថាលោកក៏ធ្លាប់មានអ្នកតាមដានជាប្រចាំផងដែរនៅពេលលោកចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកជំទាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ស្គាល់ថ្មីមុនខ្ញុំចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏មានក្រុមនឹងដដែលតែតែជិះឆ្វែលនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែសារតែខ្ញុំធ្លាប់ទៅគេវាយទើបខ្ញុំតែតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នចនិចនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូចេញពីផ្ទះទៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ
សកម្មជនដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃរូបនេះឲ្យដឹងថាដោយសារតែការយាយីនិងការបំផិតបំភ័យគ្រប់រូបភាពទើបលោកសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីប្រទេសដើម្បីស្វែងរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពនៅក្រៅប្រទេសបាទតាមលោកកុងរាយាប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តិភាពពិតប្រាកដនិងធានានូវសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋពេញលេញដែលស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះលោកក៏មិនចាក់ចេញពីប្រទេសកំណត់ឡើយ
បើសិនជាខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានតែពីរជម្រើសទេដែលខ្ញុំអាចជួបប្រទេសទី1គឺត្រូវគេវាយនៅតាមផ្លូវសាធារណៈជាថ្មីម្ដងទៀតទី2គឺនឹងត្រូវចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែខ្ញុំមិនព្រមបម្រើឲ្យគណៈប្រជាជនកម្ពុជានឹង
លោកកុងរាយាក៏សម្គាល់ថាសកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយនិងអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់ពីភាពអវិជ្ជមានរដ្ឋាភិបាលគឺជាគោលដៅឬមុខសញ្ញាដែលនឹងត្រូវរងការយាយីនិងបំផិតបំភ័យដូចជារូបលោកលោកថារូបភាពបំផិតបំភ័យទាំងនោះគឺជាចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបំបាក់ស្មារតីសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតដែលហ៊ានរិះគន់ពីភាពអសកម្មនៃការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលោករងឈុនអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនថ្លែងថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានពោល2ដែលក្រុមគាំទ្រនិន្នាការគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចប្រើប្រាស់សេរីភាពពេញលេញគណៈក្រុមដែលមាននិន្នាការផ្ទុយទៅនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែងតែរងការរឹតបន្តឹងនិងការតាមដានពីសំណាក់អាជ្ញាធរ
វានៅតែមានការប្រឈមដូចជាពេលថ្មីថ្មីនេះដោយករណីនៅបន្ទាយមានជ័យក្តីដែលចាប់យ៉ាងហោចណាស់ជា20នាក់ប៉ុន្តែត្រូវបានដោះលែង17នាក់ហើយនៅ6នាក់ទៀតរូបភាពហ្នឹងយើងឃើញថាវាជាការគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរអាហ្នឹងគ្រាន់តែនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីហើយកន្លងមកហ្នឹងយើងឃើញថាមានការចាប់បន្តបន្តមួយចំនួនក៏ត្រូវបានភៀសខ្លួនរកកន្លែងសុវត្ថិភាពចឹងទៅ
លោករងឈុនស្នើរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពនយោបាយឲ្យបានពេញលេញនិងបញ្ឈប់រូបភាពគម្រាមកំហែងនិងហិង្សាលើសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមដូចជាករណីលោកនីណាដែលត្រូវជន់មិនស្គាល់មុខវាយដំយ៉ាងដំណំកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថ្លែងថាពលរដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដោយមិនមានការបំផិតបំភ័យអ្វីនោះទេ
សូមបញ្ជាក់ជូនថាជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញធានាដោយច្បាប់របស់រដ្ឋដូច្នេះអត់មានបុគ្គលណាមួយត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញអីបិទសិទ្ធិសេរីភាពអីទេហើយនៅក្នុងកិច្ចការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេលើកលែងតែពួកគេអនុវត្តខុសច្បាប់ណាមួយ
អ្នកស្រីចាក់សុភាពនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលើកឡើងថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវតែរួចផុតនូវការភ័យខ្លាចដូច្នេះសកម្មភាពបំផិតបំភ័យនិងឃ្លាំមើលនានាទាំងទៅលើសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគួរតែបញ្ឈប់ដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
យើងឃើញថាជាទូទៅគឺអាជ្ញាធរមានភាពលះលោននៅពេលដែលមានការចូលមករំខានដល់កម្មភាពរបស់គុំទូអង្គគុំជីវលតែបើសិនមានព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងការវាយខាទៅស្កាំទុនយើងឃើញហើយថ្មីនេះមានការវាយប្រហារទៅលើស្កាំជនពីលោកមានណាក់អីជាដើមហ្នឹងយើងឃើញថាទីទៅភាពខ្លះខ្នាយរបស់អាជ្ញាធរមិនបានបង្ហាញទេការស៊ើបអង្កេតឬក៏ការធានាទៅដល់សុវត្ថិភាពរបស់ស្កាំជនទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យរួចផុតអំពីការវាយប្រហារឬក៏ការក្រុមមើលអីអីហ្នឹងគឺមិនទៅបានយកចិត្តដាក់នោះទេហើយនេះវាបង្ហាញអំពីគេហៅថាភាពការរើសអើងផងដែរចា៎
សកម្មជនម្នាក់ទៀតដែលតែងតែនិយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23តុល្លារ1991លោកស្រុនស្រុនបញ្ជាក់ថាលោកក៏ធ្លាប់រងការគំរាមសម្លាប់និងត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តឃាត់ខ្លួនដើម្បីសាកសួរចំនួនពីលើកផងដែរដែលតែកតឹងនឹងសកម្មភាពលោកសព្វសារអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសលោកយល់ថាសកម្មជនសង្គមផ្សេងៗទៀតក៏រងការបំផិតបំភ័យក្រោមរូបភាពផ្សេងៗគ្នាដែលវាបង្ហាញថានីតិរដ្ឋកម្ពុជាផុយស្រួយខ្លាំង
ខ្ញុំយល់ថាការគម្រាមកំហែងទាំងឡាយនេះគឺធ្វើឡើងដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញនៅលើឆាកអន្តរជាតិក្តីនៅក្នុងសង្គមជាតិខ្មែរឲ្យពលរដ្ឋបានដឹងថាប្រទេសនេះគឺអត់មាននីតិរដ្ឋទេឬក៏នីតិរដ្ឋកម្ពុជាមានមែនប៉ុន្តែវាផុយស្រួយណាស់គឺនីតិរដ្ឋមានសម្រាប់តែបកពួកទាំងឡាយណាដែលមានខ្សែស្រឡាយគ្នាខ្នង
បាទតាមលោកស្រុនស្រុនប្រសិនបារតថាភិបាលអាណត្តិទី7ចង់ធានាថាខ្លួនពិតជាដឹកនាំប្រទេសដោយប្រកាន់ខ្ជាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្តីរដ្ឋសភាក្តីតុលាការក្តីត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់ពីគ្នានិងត្រូវបង្ហាញតម្លាភាពគណនេយ្យភាពរបស់ខ្លួនក្រៅពីនេះលោកថារដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការត្រូវបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងពីច្បាប់និងការដាក់ពាក្យបណ្តឹងនៅតុលាការនិងរដ្ឋសភាហើយត្រូវបណ្តុះបណ្តាលពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងនិងស្គាល់អំពីកាតព្វកិច្ចរបស់មន្ត្រីភូមិឃុំស្រុកខេត្តនិងទូនាទីរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីរាជការផ្សេងទៀតដែលជាអ្នកបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាជននិងជាតិរាជការភិរិទ្ធធានីភ្នំពេញខ្ញុំលះលៀបលៀប VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទំនងនឹងខ្លាយជាប្រធានបទសំខាន់ម្ដងទៀតនៅពេលមេដឹកនាំជួបជុំគ្នានៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះប៉ុន្តែប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនសង្ឃឹមថានឹងអាចវិភាសាអំពីបញ្ហាដែលសំខាន់សម្រាប់ពួកគេរួមមានការអភិវឌ្ឍអតិផរណានិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអ្នកស្រី Margaret Bishia នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាទុំមលីជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំនេះនឹងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាប់ៗគ្នាជាច្រើនក្នុងខែនេះហើយមេដឹកនាំធំៗមួយចំនួននឹងអវត្តមាន ប៉ុន្តែគេនៅតែមានបញ្ហាជាច្រើនសម្រាប់ពិភាក្សាលោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថា
We'll be gathering at a time when humanity
យើងនឹងជួបគ្នាអំឡុងពេលដែលមនុស្សជាតិកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាធំចាប់តាំងពីភាពអាសន្នអាកាសធាតុនិងចំនួនដែលកាន់តែអាក្រក់វិបត្តិតម្លៃរស់នៅសកលវិសមភាពឡើងខ្ពស់និងការរំខានផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាយ៉ាងខ្លាំងមនុស្សម្នាកំពុងសម្លឹងទៅមេដឹកនាំរបស់ពួកគេសម្រាប់ដំណោះស្រាយលើបញ្ហាទាំងនេះ
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ត្រូវបានរំពឹងថានឹងមានវត្តមានជាលើកដំបូងតាំងពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានប្រទេសរបស់លោកកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022វាជាឱកាសមួយសម្រាប់លោកដើម្បីស្នើការគាំទ្រពីអន្តរជាតិប៉ុន្តែលោកត្រូវតែរក្សាតុល្យភាពផ្នែកការទូតលោក Richard Govan ប្រធានកិច្ចការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់អង្គការក្រុមវិបត្តិអន្តរជាតិនិយាយថា
Zelensky does have to be conscious thatThere are a lot of leaders from developing countries who have problems of their own.
លោក Zelensky ត្រូវតែចាំថាមានមេដឹកនាំជាច្រើនពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលមានបញ្ហារបស់គេដែរដូចជាបំណុលនិងសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវរីកចម្រើនហើយពួកគេចង់និយាយពីប្រធានបទទាំងនោះមិនមែនតែសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនទេ
ប្រធានបទនោះរួមមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលអាចនឹងមិនសម្រេចគោលដៅឆ្នាំ2030ដើម្បីបញ្ចប់ភាពអត់ឃ្លាននិងភាពក្រីក្រខ្លាំងអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាបើនិន្នាការបច្ចុប្បន្នបន្តមនុស្ស575លាននាក់នៅតែជាប់ក្នុងភាពក្រីក្រខ្លាំងត្រឹមចុងទសវត្សរ៍នេះកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃដែលអង្គការសហប្រជាជាតិសង្ឃឹមថានឹងស្ដារគោលដៅនេះឡើងវិញនឹងចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍ក្រោយអ្នកស្រី Astra Bonini មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថា
Progress has been set back significantly in recent years.This is in part due to the
ដំណើរការនេះបានថយក្រោយខ្លាំងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំនេះដោយសារការអូសបន្លាយនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ចំនួនប្រដាប់អាវុធកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងពិភពលោកតាំងពីឆ្នាំ1945មកគ្រោះធម្មជាតិនិងអតិផរណានិងការចំណាយផ្នែករស់នៅកើនឡើង
កិច្ចប្រជុំកំពូលផ្នែកសកម្មភាពអាកាសធាតុក៏នឹងធ្វើឡើងផងដែរនៅថ្ងៃពុធដែលតម្រូវឲ្យមេដឹកនាំមានការបដិញ្ញាចិត្តធំដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់និងប្រេងឥន្ធនៈទៅពួកគេអាចឡើងវេទិកាបានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏នឹងជួបនៅថ្ងៃច័ន្ទនោះដែរនៅកម្រិតខ្ពស់បំផុតដើម្បីពិភាក្សាពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតី Zelensky ត្រូវបានរំពឹងថានឹងចូលរួមលោកអគ្គលេខាធិការថ្លែងថាមានពេលសម្រាប់ពិភាក្សាទាំងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងបញ្ហាបន្ទាន់ផ្សេងទៀតអំឡុងសប្តាហ៍ក្រោយលោកថាការសង្គ្រោះគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពគឺបន្ទាន
់ I believe that there is room for all issues to be seriously discussed and I am
ខ្ញុំជឿថាយើងអាចពិភាក្សាបញ្ហាទាំងអស់បានដោយស៊ីជម្រៅហើយខ្ញុំមិនខ្លាចថាបញ្ហាខុសៗគ្នាដែលយើងកំពុងប្រឈមទូទាំងពិភពលោកនឹងដកសារៈសំខាន់របស់ SDG ចេញទេ
ប្រធានាធិបតី Joe Biden នឹងថ្លែងអំពីអតិភិបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមហាសន្និបាតនេះនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Linda Thomas Greenfield និយាយថា
He will address the General Assembly where he will reaffirm our country's
លោកនឹងថ្លែងនៅមហាសន្និបាតទីដែលលោកនឹងបញ្ជាក់ពីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ប្រទេសយើងក្នុងការទប់ទល់ការគំរាមកំហែងលើសន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការជំរុញវិបុលភាពនិងការអភិវឌ្ឍសកល
ដោយសារកំពុងមានបញ្ហាជាច្រើនប្រជាជនក្នុងពិភពលោកនឹងរំពឹងថាមេដឹកនាំនឹងចាត់វិធានការដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេប្រសើរឡើងវិញនិងការពារអនាគតរបស់ពួកគេពីបរិញ្ញូយ៉កខ្ញុំទុំមលី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈដាល់ពិភពលោកកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងទប់ស្កាត់កម្ឲ្យកម្ដៅផែនដីឡើងខ្ពស់នោះកម្រិតកម្ដៅនៅលើផ្ទៃមហាសមុទ្របានកើនឡើងដល់កំណត់ត្រាថ្មីមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មហាសមុទ្រនានានៅលើពិភពលោកបានបំបែកកំណត់ត្រាសីតុណ្ហភាពថ្មីមួយទៀតកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះដែលបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីឥទ្ធិពលរបស់វាដែលអាចកើតមានទៅលើអាកាសធាតុនៅលើភពផែនដីជីវិតសត្វនៅក្នុងសមុទ្រនិងសហគមន៍នានានៅតាមតំបន់ឆ្នេរសីតុណ្ហភាពនៅលើផ្ទៃមហាសមុទ្របានកើនឡើងរហូតដល់20កណ្ដកសញ្ញា96អង្សាសេនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2023 នេះបើយោងតាមទិន្នន័យអង្កេតអំពីអាកាសធាតុរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអ្នកនាំពាក្យនៃសេវាកម្មទទួលបន្ទុកផ្នែកបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ Copernicus របស់សហភាពអឺរ៉ុបបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កាលពីថ្ងៃសុក្រទី4ខែសីហាឆ្នាំ2023ថាកំណត់ត្រាលើកមុនដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2016មានកម្រិត20កណ្ដាលសញ្ញា95អង្សាសេការធ្វើតេស្តនេះមិនរួមបញ្ចូលមហាសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់ប៉ូលនោះទេរដ្ឋបាលជាតិមហាសមុទ្រនិងបរិយាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានកត់ត្រានិន្នាការប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះដោយប្រើទិន្នន័យផ្សេងពីសហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋបាលនេះលើកឡើងថាសីតុណ្ហភាពមធ្យមនៅលើផ្ទៃមហាសមុទ្របានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំនេះក្នុងកម្រិត21កណ្ដាលសញ្ញា06អង្សាសេខ្ពស់ជាងកម្រិតមុនដែលមានត្រឹមតែ21កណ្ដាលសញ្ញា01អង្សាសេកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2016កាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាកន្លងទៅនេះសីតុណ្ហភាពមធ្យមមានកម្រិត21កណ្ដាលសញ្ញា03អង្សាសេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានលើកឡើងថាមហាសមុទ្របានស្រូបយកកម្ដៅ 90% ដែលបង្កើតដោយសកម្មភាពនានារបស់មនុស្សចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមយុគសម័យឧស្សាហកម្មមកម្ល៉េះកម្ដៅដែលកើនឡើងនេះបន្តកើតមានដោយសារតែឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលភាគច្រើនកើតចេញពីចំហេះប្រេងឥន្ធនៈឧស្ម័ននិងធ្យូងថ្មដែលកើនឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសនៃភពផែនដីនៅទូទាំងសកលលោកសីតុណ្ហភាពមធ្យមនៃមហាសមុទ្របានកើនលើសពីកំណត់ត្រាកម្ដៅប្រចាំរដូវកាលចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2023នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
តទៅទៀតនេះលោកសាយម៉ូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហុងចិនដាប្រទេសឥណ្ឌាបានបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau ដែលថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់មេដឹកនាំនិកាយសាសនា Sikh ជនជាតិកាណាដាម្នាក់ថាជារឿងមិនសមហេតុផលនិងបង្កហេតុនឹងបានបណ្ដេញអ្នកការទូតកាណាដាម្នាក់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនខណៈកំពុងមានភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរសកម្មភាពរបស់ឥណ្ឌាកើតមានឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីប្រទេសកាណាដាបានបណ្ដេញអ្នកការទូតឥណ្ឌាម្នាក់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនលោកហាឌីបសិង្ហនិចាដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យមានឯករាជ្យមួយសម្រាប់ទឹកដីរបស់ក្រុមសាសនានិកាយសិខក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាកន្លងទៅនៅខាងក្រៅព្រះវិហារសិខនៅក្នុងខេត្តកូឡំបៀក្នុងប្រទេសកាណាដាឥណ្ឌាបានចាត់ទុកមេដឹកនាំនិកាយសាសនារូបនេះថាជាភេរវៈករមីរូបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោកត្រូដូបាននិយាយក្នុងសភាកាណាដាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខកាណាដាកំពុងតាមដានពិនិត្យមើលការចោទប្រកាន់មួយចំនួនពីការពាក់ព័ន្ធដ៏សំខាន់រវាងទីភ្នាក់ងារមួយចំនួននៃរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌានិងការសម្លាប់លោកនិចាលោកបាននិយាយថាការចូលពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសណាមួយក្នុងការសម្លាប់ពលរដ្ឋកាណាដាណាម្នាក់នៅលើទឹកដីកាណាដានោះគឺជាអំពើហិង្សាដែលមិនអាចទទួលយកបានក្នុងប្រទេសរបស់យើងលោកត្រូដូបាននិយាយថាលោកបានលើកបញ្ហានៃការសម្លាប់នេះក៏ដូចជាការចោទប្រកាន់មួយចំនួនលើការពាក់ព័ន្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រុមប្រទេស G20 កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាហើយបានស្នើឲ្យមានការសហការពីភាគីឥណ្ឌាផងដែរក្នុងការស៊ើបអង្កេតជុំវិញរឿងឃាតកម្មមួយនេះអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកឈីងកៀងដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីដំណែងការពីខែកក្កដាមានសហាយស្មន់នៅពេលដែលលោកធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The Wall Street Journal សេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The Wall Street Journal លើកឡើងថាលោកឈីងបានសហការជាមួយនឹងការស៊ើបអង្កេតនេះដែលឥឡូវផ្ដោតលើតំណែងតំណងផ្លូវភេទនេះនិងទង្វើរបស់លោកប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិរបស់ចិនឬអត់
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America.